Ģelgaudišķas mūžas vecie kapi. Vecos Ģelgaudišķas mūžas kapus sauc arī par baronu kapiem. 18. Gadsimta beigās kapos tika glabāti tikai Koidelu ģimenes locekļi. Pēdējā 1920. Gadā te apglabāta Franca Koidela sieva Marlena. Tā kā baronesē nebija tuvinieku, viņas kaps palika bez pieminekļa. Savukārt viņas iepriekš mirušā vīra kapakmens ir viens no iespaidīgākajiem. Tas ir no balta marmora. Ap kapa vietu bija melni krāsots koka žoks ar augstiem vārtiem. Apbedīšanas vietu varēja izvēlēties. Rakt kapa bedri bija atļauts tikai pie takas, kas ved uz kapliču. Ap 1937. Gadu Ģelgaudišķas pagasta vecākais nolēma kapellu un vārtus nojaukt. Pēc kara laikā pieminekļi tika uzspridzināti, kapus izrakņāja dārgumu meklētāji. Tagad kapsēta ir sakārtota.